tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
Poštovani slušalci, ovo nedeljnoj riznici govorimo o istoriji i pseudoistoriji. Ili, da li je snaga patriotizma direktno srazmerna sa starinom naroda? Gosti u studiju su istoričari Dejan Ristić i dr. Aleksandar Uzelac. Dobrodošli.
Dobar dan. Bolje vas našli.
Priča o reviziji sveukupne srpske istorije, od porekla Srba, jezika, da ne nabrajam, do sveukupne srpske kulture, nije nikakva novost. Ko prati društvene mreže, internet kanale, može i sam da se uveri u to. Za njih je akademska istorijska struka, citiram, Bečko-berlinska plaćenička škola. Agresivno prozivanje profesora struke rezultiralo je nedavno i apelom protiv novog talasa pseudo-istorije. 142 istoričara, istoričara umetnosti, arheologa, klasičnih filologa, teologa potpisali su tekst protiv talasa pseudo-istorije i mitomanskog takozvanog novoromantizma. Gospodine Ristiću, evo da krenemo od vas. Otkud ovaj novi talas pseudo-istorije?
Pa ovo što mi nazivamo pseudo-istorijom nije tipično isključivo za nas, za našu kulturu i našu istoriju. To je simptomatično za brojne evropske i vanevropske narode. Ono što treba reći, čini mi se na početku, kao jednu zakonomernost, a to je da određena društva potpadaju pod opasnost pseudonauke ili pseudonauka, pa samim tim i pseudoistorije, mahom u periodima suštinskih, dugogodišnjih ili više decenijskih društvenih kriza. Nama se to dešavalo i u prošlosti, dešava nam se i sada, budući da živimo u jednom kriznom dobu, govorimo o dugogodišnjoj društvenoj krizi koja je na našim prostorima nastupila negde krajem 80-ih, početkom 90-ih godina i u različitim svojim menama traje sve do danas. Sa druge strane, mi svedočimo jedno razdoblje brojnih diskontinuiteta, državnih, društvenih, političkih, ideoloških, jezičkih, kulturoloških, verskih, istorijskih, dakle nastanak ili obnova srpske državnosti 2006. godine nakon bezmalo čitavog jednog veka jugoslovenskog državnog iskustva, i to je sve, čini mi se, učinilo da jedan deo naših sugrađana i sunarodnika posumnja u svoj identitet, nacionalni, verski, jezički i svaki drugi, i da postane predmet jedne ozbiljne manipulacije od strane pseudoistoričara koji na svaki mogući način pokušavaju da dokažu nedokazivo, a to je, na primjer, da su Srbi najstariji narod na svetu, da je vinčanska kultura poznavala pismenost, da su brojni velikani svetske istorije antičkog, srednjovekovnog ili novovekovnog perioda, ali posebno antičkog i srednjovekovnog, bili Srbi. Da je Srpska crkva, recimo, nastala u vreme apostola i da su apostoli osnovali Srpsku pravoslavnu crkvu, a ne Sveti Sava, prvi srpski, 1219. godine, i čitav niz drugih tvrdnji koje apsolutno nisu zasnovane na istorijskim činjenicama, na istorijskoj građi. U ovom periodu, vi ste to na početku u vašem uvodnom izlaganju lepo kazali, otišlo se korak dalje, otišlo se u otvorenu agresiju, u pozivanje na nasilje, u pretnje batinanjem istoričara, u pretnje smrću koje mi redovno dobijamo. Tako da je Srbija ušla u jedno neobično razdoblje, a to je da su sada izgleda glavni neprijatelji u Srbiji upravo istoričari koji se bave naukom i ne žele da pristanu, da se bave pseudonaukom i da se bave šarlatanstvom.
Da li to znači da određena odeljenja na filozofskim fakultetima po Srbiji, kao što je istorija, arheologija i tako dalje, treba sve to zatvoriti jer oni nemaju pojma. Oni predaju neku istoriju koja je bečko-berlinska i škodi Srbima.
Postoji ta floskula o bečko-berlinskoj i dodao bih vatikanskoj školi srpske historiografije. Nikako ne treba zaboraviti to trojstvo. Kada upitate autohtoniste ili nosioce i propagatore tih obskurnih i nasilnih ideja, šta to konkretno znači bečko-berlinsko-vatikanska škola srpske historiografije, oni naravno ne umeju da vam pojasne, niti da daju bilo kakvo detaljnije objašnjenje, već prosto kao papagaji ponavljaju, nazivajući srpske istoričare izdajnicima, nazivajući Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu kao najstariji fakultet našeg univerziteta izdajničkim fakultetom. Dakle, bezmalo 200 godina u sred Beograda se uporno školuju izdajnici na različitim odeljenjima, ne samo na istoriji, već i na istoriji umetnosti, na arheologiji, na sociologiji, na antropologiji, odnosno etnologiji, na klasičnoj filologiji. Dakle, neobično da jedna nacija i jedno društvo imaju takvo uporno i istrajno jezgro izdajnika koji opstojavaju, evo, bezmalo 200 godina u sred prestonice, uporni u tome da propagiraju kako se nama prebacuje lažnu istoriju koja negira te opšte poznate činjenice o drevnosti srpskog naroda i čitav niz ovih momenata koje sam prethodno pomenuo.
U Rusiji, recimo, u Ruskoj akademiji nauka postoji komisija za borbu protiv pseudonauke. Šta radi naša struka, šta radi naša Srpska akademija nauka?
Znate kako, mi se do sada, čini mi se, ni u jednom trenutku u našoj novoj istoriji nismo suočili sa ovim stepenom agresije. Dakle, po prvi put pseudoistoričari iskazuju agresiju. Verovatno se to može i protumačiti kao osjećaj nemoći i manifestacija nemoći, jer kada je neko nemoćan, onda poteže, ostavlja činjenice i poteže argument sile, a ne silu argumenta. Kada govorimo o ruskom iskustvu, zaista Ruska akademija nauka i umetnosti ima jedno stalno telo koje se bori protiv pseudonauke, očigledno, i to nije jedini slučaj u Evropi i svetu, očigledno da je došlo vreme da se i pri našim nacionalnim institucijama, i pri Akademiji nauka, i pri univerzitetu, pri naučnim institutima, prosto formira jedan tim koji bi se kontinuirano bavio analizom i ukazivanjem na štetnost pseudonauke, odnosno pseudoistorije u našem društvu i na našim etničkim prostorima.
Evo, nedavno sam čitala na nekom portalu da je, vi gospodine Uzelac, možda možete im pomognete, Anatolij Kljosov, DNK genealo, koji se bavi DNK genealogijom, da je vrlo oštro napadnut od članice upravo te komisije.
Gospodin Kljosov je samo jedan od primjera širom sveta tih ljudi koji stoje na rubu nauke, a po neki bi rekli na rubu pameti. Ali činjenica, Kljosov jeste okarakterisan kao šarlatan i kao pseudonaučnik od strane svih relevantnih naučnih institucija, kako u Rusiji, tako i u Americi. Radi se o čoveku koji ima vrlo zanimljiv i intrigantan životni put, koji je otišao u Ameriku kao saradnik jednog ruskog naučnog instituta krajem 80. godina da se bavi polimerima i tom naučnom oblašću, bez ikakve veze sa genetikom. Međutim, gospodin Kljosov je shvatio da finansijska i lična korist leži u manipulaciji naučnim činjenicama. Jako je bitno istaći zbog vaših slušalaca koji nisu istoričari, a koji prate kako aktuelne dešavanja, tako i onih koji se interesuju za prošlost, šta je u stvari pseudoistorija. Konkretno pseudoistorija, dakle ne pseudonauka u najširem smislu, nego pseudoistorija. Jedinstvena definicija ne postoji, ali sve definicije su saglasne da je to ponovno pisanje prošlosti i iskrivljavanje prošlosti, bilo u dnevno političke svrhe, bilo zarad sticanja lične koristi. Filozof Robert Todd Carroll, inače autor čuvene knjige Becoming a Critical Thinker, to je jako bitno istaći, predložio je više kriterijuma da bi se neka tema ili neki rad konkretno značili pseudoistorijskim i mislim da nije loše da ih ovdje napomenemo. Najpre reč je o radu ili stavu koji nekritički prihvata mitove ili anegdotske dokaze bez ikakvog skepticizma, jer bez skepticizma i sumnje nema ni nauke. A potom, taj rad ili taj stav ima izraženu političku, versku ili drugu ideološku agendu. Zatim, reč je, kada govorimo o pseudoistorijskim radovima, reč je o tekstovima koji nisu objavljeni u akademskim krugovima, niti su prošli recenzenski postupak. Jer bez recenzije vi nemate ni naučni rad u svom krajnjem vidu. Potom, ignorisanje ključnih činjenica i protivrečnih dokaza, dakle svega onoga što protivreči vašem stavu. I konačno, uvijek je prisutno oslanjanje na jednu ili na više teorija zavere, kako bi se isključila verovatnija i jednostavnija objašnjenja. I kada pogledate nastupe srpskih autoktonista, dakle ja se ne bih bavio Kljosovom, jer Kljosov uprkos tome kako ga predstavljaju kod nas, njegova tvrdnja se uopšte ne tiče starosti Srba, niti on dokazuje da su Srbi najstariji narod. U njegovoj agendi su Rusi ili uopšte Sloveni ili neko drugo iskrivljavanje prošlosti, ali ne srpska prošlost.
Ali se kod nas mnogo pozive na tu DNK genealogiju.
Tačno, i iznose otvorene neistine. Da. Recimo, imali smo prilike da čujemo kako genetika pokazuje da smo mi direktni potomci i Vinčanaca i žitelja kulture Lepenskog vira, međutim, ozbiljna genetska istraživanja, dakle jedina genetska istraživanja koja jesu sprovođena od strane naših genetičara pokazuju nešto sasvim drugo, da genetska slika današnje populacije ima vrlo malo ili gotovo nikakvih paralela sa stanovništvom koje živelo u Podunavlju pre 7-8 hiljada godina, dakle kada je reč o Lepenskom viru, a kada je reč o Vinči, da čak i nema genetskih uzoraka, dakle sterilnih uzoraka koji su sterilno izvađeni bez kontaminacije na osnovu kojih bi se mogla raditi genetska analiza. Dakle, kada je reč o Vinči i o vinčanskoj kulturi, nikakvih naučnih dokaza na koje se autohtonisti, pseudoistoričari, ili da ih nazovemo otvoreno lažni istoričari, pozivaju uopšte nema. Oni su naprosto izmišljeni. I to je također jedna od strategija koja se koristi u plasiranju pseudonaučnih ili lažno naučnih rezultata.
Upravo ovo što je rekao kolega Uzelac. Dakle, jedan od znakova raspoznavanja istoričara od lažnih istoričara jeste u tome što će vam lažni istoričari dati tvrdnju, ali kada ih zamolite za istorijski izvor,
da,
oni će vam ili dati falsifikat, dakle potpuni falsifikat, izmišljotinu, ili će vam dati neki istorijski izvor koji su potpuno pogrešno protumačili u skladu sa svojim željama, odnosno napred definisanim zaključcima. Tako da u tom smislu čini mi se da kod nas u našem društvu ne postoji ta dilema šta je nauka, a šta je pseudonauka, dakle šta je ono što jeste nauka i šta je ono što nije nauka, što je njen opozit, već postoji jedna zbunjenost kada govorimo o nacionalnoj istoriji, čak ne o opštoj, regionalnoj, isključivo o nacionalnoj istoriji, zato što naši lažni istoričari, odnosno šarlatani, kako je naš narod lepo njih nazvao još pre više decenija, plasiraju one teze koje su milozvučne, prosto lepo zvuče, znate, zašto ne bismo bili najstariji narod na svetu, zašto baš mi Srbi ne bismo bili narod koji je otkrio pismenost i mnoge druge velike podvige, odnosno velika dostignuća u istoriji ljudske vrste. Međutim, kada stavite na stranu te lepe želje i te projekcije i kada kažete u redu, ajmo da vidimo šta su istorijski dokazi, šta je arhivska građa, šta su istorijski izvori i kada vidite da toga nema, prosto ga nema, onda shvatite da se tu radi o konstrukcijama. Upravo ovim konstrukcijama koje je gospodin Uzelac i naveo u nekoliko teza. Dakle, tu je jedna jednostavna zakonomernost. Prvo se formira zaključak i onda se izmišlja priča, a da bi se priča potkrepila, onda se vrlo često izmišljaju dokazi ili falsifikuju dokazi. I takvih slučajeva zaista imamo u našoj praksi nacionalne historiografije na stotine u 19. i 20. veku. Dakle, slučajeva planske, svesno krivotvorenja istorijskih izvora, odnosno izmišljanja tradicije, odnosno izmišljanja nacionalne istorije.
I ako mogu da dodam, to nije karakteristično samo za razvoj srpske istorijske nauke. Sve države i sva društva su prošle kroz te boljke pseudoistorije makar tokom 19. veka. One se povremeno, makar na našem prostoru sada vidimo, iskrsavaju ponovno kao neki aveti prošlosti u 20. I kada govorimo o toj agresiji sve prisutnosti lažne istorije i u medijima i uopšte u svim sferama društvenog života, to nije karakteristično samo za Srbiju. U krajnjoj liniji, to nije karakteristično ni samo za naš balkanski region, a celokupan balkanski region je toga prepun. Bez obzira da li se radi o, da kažemo tako, relativno mladim nacijama, kao što su Crnogorci i Makedonci koji su nastali u 20. veku, ili o nekim narodima koji s pravom traže svoje korijene u dalekoj prošlosti, kao što su Srbi, Bugari i Hrvati, ili u krajnjoj liniji kada se radi o dosta zamagljenoj prošlosti Albanaca, vi u svim tim sredinama na Balkanu imate snažnu agresiju pseudoistoričara i šarlatana i etiketiranja školovanih istoričara kao protivnika, izdajnika nekakve fiktivne nacionalne ideje. Pri tome, naravno, treba istaći da je merenje starosti nekog naroda jedan vrlo uzaludan posao. O čemu se naime radi? Svi šarlatani, svi pseudoistoričari, ono što je makar neki zajednički sadržalo za sve njih jeste da se pozivaju na rano srednjovekovnu prošlost ili na opšte srednjovekovnu prošlost. A pri tome ne znaju elementarnu činjenicu, a to je da srednjovekovni ljudi uopšte nisu na to gledali na način na koji gledaju današnji ljudi. Naime, u srednjem veku se kvalitet, da tako kolokvilno kažemo, nekog naroda i njegova vrednost i njegova snaga merila u tome ne ko je najstariji, nego ko je najmlađi. Iz prostog razloga što su se svi pozivali na biblijske paralele izabranog naroda i da onaj narod koji poslednji dolazi na neku teritoriju ili neku oblast, on ima pravo na nju zato što je baš bio najmlađi i zato što je izabran od Boga da bude tu. To samo potenciram da bi se razumelo da ako se ozbiljno bavite srednjim vekom, a treba da razumete i način funkcionisanja, razmišljanja i sistem vrednosti ondašnjih ljudi, što apsolutno niko od tih šarlatana ni pokušava da uradi. Dakle, ponovo se vraćamo na ono da je reč o produktu za dnevno političku upotrebu, za jednu lokalnu sredinu, da je primarna svrha toga sticanje materijalne koristi. Verujem da ćemo doći do toga na koji način se ta korist stiče. I da ne bih ostao nedorečen, govorili smo o našem regionu, jugoistočnoj Evropi i o Balkanu. Međutim, pseudoistorijske teorije i hipoteze su prisutne čak i u najrazvijenijim društvima. Naprimer, pre 30. godina objavljena je jedna knjiga koja se ticala Svetog Grala, Krstaša, krstaških ratova u kojoj su vođe prvog krstaškog rata, između ostalog i Gotfrid Bujonski i Raimond Tuluski, koji su prošli preko naših krajeva, predstavljeni kao direktni potomci Isusa Hristi, pri čemu se, su se autori pozivali na potpuno izmišljene srednjovekovne izvore. Danas nema potrebe ni da navodim naziv te knjige, ali je dovoljno da kažem da je upravo ona poslužila kao podloga knjizi koji je danas veoma popularna, a to je Da Vinčijev kod Dana Brauna, koji je doduše roman, a ne pseudoistorija, ali roman koji je u velikoj meri zasnovan na pseudoistorijskim koncepcijama. Dakle, ni najrazvijenija i najstabilnija društva, kad kažem najrazvijenija, mislim u ekonomskom smislu, takođe nisu pošteđena pseudoistorije.
A gospodine Ristiću, vi ste napisali knjigu Mitovi srpske istorije. Za koliko meseci ste prodali 5000 primeraka?
Pa za evo 100 dana od kada je knjiga izašla pred čitaoce, do sada je prodato 6000. primjeraka, upravo sam pred dva dana obavešten od nešto manje od 3,5 meseca i ta knjiga je zaista izazvala veliko interesovanje u našoj javnosti, ali i šire u regionu. I to mi je drago, sa druge strane drago mi je da su odjeci te knjige pozitivni zato što je osnovni cilj prilikom istraživanja i pisanja te knjige bio da se akcentuje značaj i vrednost nacionalne mitologije, a ponavljam, nacionalna mitologija je izuzetno dragocen i vredan segment našeg kulturnog i identitetskog nasljeđa, ali i da se napravi jasna razlika između mitologije i mitomanije. I čini mi se da je objavljivanje ove knjige izazvalo dodatni stepen nervoze kod pseudoistoričara i mi upravo u posljednjih par meseci i doživljavamo te brojne pojave pretnji fizičkim nasiljem i ubistvom, jel? Ne samo ja, već čitav niz mojih kolega, profesora univerziteta, stručnjaka zaposlenih u naučnim institutima, nastavnika istorije u osnovnim i srednjim školama, kolega istoričara u nacionalnim ustanovama kulture. Dakle, izgleda da je ta knjiga bila kap u čaši tog jeda, opravdanog jeda naših šarlatana protiv istorijske nauke, odnosno kritičke istoriografije u Srba i kao da ih je dodatno izrevoltirao taj pozitivan odjek i to veliko interesovanje i čitalaca i sredstava javnog informisanja. I to će proći. Ali smo se po prvi put mi, istoričari umetnosti, arheolozi, klasični filolozi, antropolozi, teolozi, obratili javnosti jednim kraćim tekstom koji smo nazvali tako. Nazvali smo ga vrlo kratko i jednostavno apel, sad je već u javnosti poznat kao apel 142 zbog broja potpisnika, iako se taj broj uveliko povećava i ogroman broj stručnjaka je nastavio da pristupa tom apelu i to je također važno reći. Osjetili smo se i pozvanim da našu javnost još jednom organizovano ukažemo na štetnost lažne istorije, pseudoistorije, i to smo pokušali da učinimo kroz taj jedan sažeti tekst koji se pre nekoliko nedelja pojavio u javnosti i naravno izuzetno smo zahvalni sredstvima javnog informisanja koji su apel i preneli.
Čula si Radio Beograda 2, Riznica, naša tema, istorija i pseudoistorija. Gosti u studiju su istoričari Dejan Ristić i dr. Aleksandar Uzelac. Sledeće pitanje za moje goste je vrlo jednostavno. Koja je štetnost lažne istorije ili pseudoistorije?
Pa veliko, izuzetno veliko. Kada govorimo o štetnosti pseudoistorije, odnosno lažne istorije, ta štetnost se ogleda u gubitku identiteta. Dakle, nije svejedno da li ste najstariji narod na svetu ili da li ste jedan od starih evropskih naroda. Nije svejedno kojim jezikom govorite. Nije svejedno kojoj veri pripadate. Dakle, da li mi govorimo srpskim ili srbskim jezikom?
Da, odakle taj pridev srbski?
Pa to je
srbakinje.
Da, to je vrlo zanimljivo i naši autohtonisti se prepoznaju po tome što koriste nakaradnu verziju našeg jezika i svesno ga ruže, a vrlo su ponosni na svoj identitet, međutim upravo rade sve suprotno i štete nacionalnom identitetu i nacionalnom dostojanstvu. Ali evo, možemo, čini mi se, podsjetiti i kolega i ja, slušaoce Radio Beograda i vaše emisije, odakle to srpski, da to ne dolazi iz Srbije, da dolazi iz Zagreba, da dolazi iz perioda Drugog svetskog rata, ali evo, kolega Uzelac. Da.
Ja bih samo napomenuo da je značenje suglasnika po zvučnosti. Dakle, i oblik prideva srpski se koristi u srpskom jeziku od kada se srpski jezik i piše. Dakle, i u titulaturama nemanjičkih vladara vi ćete sresti upravo oblik srpski, a ne srpski. Srpski kralj, kako se recimo kralj Milutin naziva u skraćenoj formi, odnosno kralj srpski, samodržac srpskih zemalja i pomorskih i tako dalje i tako dalje. Sa druge strane, oblik je srpski, srbstvo, ćete sresti na primjer u korijenskom pisanju Adolfa Bratoljuba Klajića, to jest hrvatskom pravopisu iz NDH iz 1942. godine. I onda da stvar još bude zanimljivija i zamešateljstvo veće, gospodin Bratoljub Klajić kao lingvista se posle rata oženio Olgom Luković, tada Klajić, a kasnije Pjanović, inače pionirom savremene takozvane autohtonističke škole, odnosno pseudonaučne autohtonističke srpske škole i autorom knjige Srbi narod najstariji. To je samo jedan pokazatelj sa kakvih društvenih prostora, sa kakvih društvenih margina duvaju ti takozvani vetrovi autohtonizma. Pri tome, Olga Luković, tada Klajić, kasnije Pjanović i Bratoljub Klajić, vodeći hrvatski lingvista u nezavisnoj državi Hrvatskoj, su bili ne samo supružnici, nego i saradnici. Oni su zajedno objavljivali neke knjige, pa čak i prevode sa drugih jezika na hrvatski. Dakle, bili su i saradnici u profesionalnom radu. I to je još jedan detalj koji je važno spomenuti u
svemu
tome.
To je suštinski važno spomenuti zato što mi malo dobijamo darove iz Hrvatske, iz Zagreba, u smislu raznih šarlatana, u smislu raznih pseudonaučnika. Olga Luković-Pjanović, koja je zaista, kao što je kolega Uzelac rekao, rodonačelnica novog talasa pseudoistorije kod nas i neka vrsta njihove ikone, jeste bila supruga jednog od vodećih ustaških ideologa u periodu Drugog svjetskog rata, čovjeka koji je bio pročelnik odjela za jezik u NDH, koji je upravo tvorac tog nakaradnog termina srpski i srpsko, i ona je to unela u svoja dela i to promovisala kao neku vrstu odrednice pravih Srba, dakle ovih ekstremista, u odnosu na sve nas ostale koji očigledno nismo Srbi, već pripadamo nekoj nedefinisanoj naciji, nekom nedefinisanom identitetu. Vratio bih se samo ukratko na odgovor na vaše pitanje o štetnosti pseudoistorije. Dakle, udari pseudoistorije na naš etnički prostor najčešće dolaze sa strane. Dakle, oni bivaju uvezeni kod nas, prihvaćeni od strane nedovoljno kompetentnih i nedovoljno u znanju i veštinama bavljenja nacionalnom historiografijom učenih pojedinaca, koji se povode za različitim tvrdnjama, za različitim floskulama, za različitim neistinama. Kao što je kolega Uzelac rekao, iza nekih od njih se jasno vidi materijalni, politički i svaki drugi interes. Pokušavaju da dođu, da izađu u javnost, budući da na drugi način to ne mogu da učine. Dakle, pokušavaju da izađu u javnost sa tim obskurnim senzacionalističkim idejama, kontaminiraju javni prostor. Oni su za sada ograničeni na društvene mreže i koje kakve YouTube kanale koji kod nas niču kao gljive posle kiše. Napravili su veliku štetu, i to treba otvoreno reći, napravili su veliku štetu, i ta će šteta biti otklanjana u narednim decenijama. Kada je u pitanju bilo koja druga nauka i bilo koja druga struka, treba imati poverenja u nauku i u struku. Dakle, u ljude koji su školovani i koji su posvetili svoj život izučavanju određene discipline i usavršavanju u toj disciplini, a ne ljudima koji nemaju osnovna znanja i osnovne veštine za bavljenje naučnom historiografijom, koji najvećim delom nisu studirali istoriju, već se time bave iz hobija, a vrlo često kada malo začeprkate po površini ili ispod površine, onda vidite da su motivi vrlo, vrlo materijalni, što u finansijskom smislu, što u političkom, što u nekom smislu medijske, odnosno eksponiranosti u javnosti.
Ti autohtonisti, pseudoistoričari imaju prostora i u javnom servisu. Oni imaju podršku i u državnim institucijama, to jest oni za svoje projekte dobijaju određenu svotu novca, otvara im se vrata parohijskih domova za tribine, predavanja, onda kulturni centri koje država finansira i tako dalje i tako dalje.
Pa, u pravu ste. U posljednjih nekoliko mjeseci mi beležimo i taj trend da konkretno Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije u više navrate finansijski podržalo objavljivanje šarlatanskih spisa pseudoistoričara, recimo konkretno jednog od najpoznatijih pseudoistoričara s kraja 19. veka, to je bio Miloš Samilojević, koji od strane nauke i dan danas označen kao najveći krivotvoritelj srpske istorije u čitavoj našoj istoriji. Sa druge strane ima neko...
Iako je bio član Srpskog učenog društva...
Počasni član.
Bio je člana, počasni član
Srpske kraljevske
akademije, da. Međutim, on je isključen iz...
Još tada, za života, prosto zbog ustanovljenog šarlatanstva.
Dalje,
postoji nekoliko ustanova kulture u Srbiji koja su širom otvorila vrata šarlatanima, i verujem da će i ovaj apel i organizovana akcija nas, stručnjaka u oblasti društveno-humanističkih nauka, uroditi plodom, i da će pre svega Ministarstvo kulture i informisanja biti mnogo odgovornije u narednom periodu i da neće finansijski pomagati objavljivanje šarlatanskih spisa, odnosno realizaciju raznih šarlatanskih programa, da će to isto prestati da radi pojedine lokalne samouprave u našoj zemlji, a da će ustanove kulture koje su osnovane od strane države, koje se finansiraju sredstvima svih nas kao poreznih obaveznika, pokazati visok stepen odgovornosti prilikom ustupanja svog prostora za različite sadržaje koji su u najmanju ruku, najblaže rečeno, pseudonaučni, a da ne kažemo izuzetno, izuzetno štetni po naciju, po naš identitet, po našu istoriju, ali pre svega po našu budućnost. Zato što istoriju ne možemo promeniti, makoliko mi bili agresivni u odnosu na istoriju. Istorija, prošlost je nepromenljiva kategorija, ali je budućnost neizvesnija ukoliko atakujemo na sopstvenu prošlost. To je kao kada atakujete na temelje jednog zdanja. I to zdanje će se, ukoliko ti ataci budu jaki, uporni, snažni, to zdanje će se urušiti. Samo je pitanje da li smo svesni toga da tim autohtonističkim, šarlatanskim tvrdnjama, tom agresijom, u stvari suštinski narušavamo sopstvenu budućnost.
Gospodine Uzelac, šta vi kažete?
Ja bojim se, ne delim Dejanov optimizam, iako se nadam da je on u pravu, a ne ja. Međutim, vi ste ispravno primetili, Dušanka, da je stvar otišla predaleko. Naime, ne radi se o pojedinačnim državnim i kulturnim institucijama koje protežiraju i propagiraju lažnu istoriju i koje daju financijsku podršku, već se radi o celokupnom nizu takvih institucija, da ih sad ne nabremo. Pomenuto je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, ali ne treba zaboraviti da i Beogradski univerzitet otvara vrata samoproklamovanim istoričarima, koji redovno gostuju na Mašinskom fakultetu Beogradskog univerziteta. Na stranu što Mašinski fakultet sa društvenim i humanističkim naukama nema nikakve veze, šarlatanima je tamo prostor otvoren. Potom tu je Narodna biblioteka Srbije, potom Etnografski muzej u Beogradu. Da ne pominjemo kulturne centre po Mačvi, u Šapcu, u Bogatiću, u tim krajevima kao što su Ljubovija, Loznica, gde društvo koje se zaklanja iza imena tog 19-vekovnog fantaste Miloša S. Milojevića konstantno propagira svoje aktivnosti, čija su izdanja, opet se vraćamo na to, finansirane iz budžeta Republike Srbije, onda se ta izdanja prodaju kao nekakva zabranjena istorija, pri čemu dela Miloša S. Milojevića naravno nikada nisu bila zabranjena. Ono su samo od strane savremenika, kako učenih, tako i onih manje učenih, okarakterisana kao šarlatanstvo i nisu čak ni kritikovana. Ona su naprosto ismejana. O tome je govorio u vašoj emisiji Radovan Pilipović prošle nedelje, pa se ja neću previše vraćati na to. Ono što želim da kažem jeste da državna, crkvena podrška, potom ličnost iz vrha vojske koji gostuju na promocijama tih pseudoistoričara, odnosno onih koji se izduju za istoričari, a to nisu, je već kod nas postala ustaljena pojava. Međutim, ono što meni daje nadu jeste da njihova podrška u javnosti i nije toliko jaka i toliko brojna kao što se oni sami predstavljaju. To se pokazalo kada su školovani istoričari i kolege iz drugih struka reagovali tim apelom, ukazujući na štetnost delovanja jednog takvog udruženja i propagiranja jedne takve lažne istorije. Oni su se usudili da organizuju jedan kontraapel gde su tvrdili kako njih neko pokušava da zabrani. Pričemu, naravno, nikoga ne pokušava da zabrani, niti bilo ko od školovanih istoričara želi da zabrani ljudima da veruju šta god hoće. I u Karakondžule, i u Aždaje, i u Srbe na Kritu, i u to da su Hrvati došli na Balkan pre više desetina hiljada godina, što je takođe jedna od izjava Miloša S. Milojevića, koji dakle nije bio samo veliki srpski patriot i domišljio srpsku istoriju, on je jednako domišljio hrvatsku istoriju, praveći Hrvate starima nekoliko desetina hiljada godina, jer ne samo da je on prvi srpski autohtonista, on je jedan od prvih Jugoslovena u srpskoj istoriji.
Mi imamo primer gde jedan mladi hrvatski teolog, gospodin Šarić, proziva tri ugledna profesora Beogradskog univerziteta na duel.
Na dvoboj.
Na dvoboj.
Da, pa to verbalni
te, dvoboj. To Recite o čemu je reč.
Prvo treba reći da se gospodin Šarić u javnosti predstavlja kao doktor istorije, a on to nije. On je naime svoj doktorat iz sfere istorije stekao na Univerzitetu prirodne medicine, dakle jednoj nepriznatoj, opet se vraćamo na ono šarlatanskoj instituciji, čiji je vlasnik Miroljub Petrović, takođe samoproklamovani doktor. Ono što je fascinantno u krugu...
Samo da kažemo o kojim profesorima je reč. Profesor dr. Radivoje Radić, profesor Palavestra i profesor...
Ako se ne veram, profesor Nikola Samardžić, njih trojicu je gospodin Šarić izazvao na jedan duel i na jedan dvoboj u areni. Istorija se i problemi istorije se ne rešavaju nikakvim duelom i nadgornjavanjem. rešavaju se kroz objavljivanje radova, rešavaju se kroz odgovore na radove.
Ove nedelje u Novom Sadu, u Kulturnom centru, koja je državna institucija, finansirana državnim parama, imao predavanje, sala je bila prepuna. Vaš komentar?
Pa gledajte, Kulturni centar Novog Sada je jedna od tih institucija koja već nekoliko godina uporno opstojava u promovisanju pseudoistorije. I to je postalo jedno od onako prepoznatljivih žarišta u čitavoj Srbiji. To je institucija koja zaista oscilira u kvalitetu svojih programa, od izuzetno kvalitetnih do nekih koji su apsolutno problematični i neprihvatljivi. No, to je pitanje za njegovog osnivača, to je grad Novi Sad, za pokrajinsku vladu i na kraju krajeva za sve nas. Da li ćemo podržati takvo jedno delovanje koje je potpuno štetno. Kada govorimo o tim pozivima za duel pred televizijskim kamerama, znate, to je jedan od onih pokazatelja osnovnog nepoznavanja onoga što je nauka. Dakle, nauka nije arena, a naučnici nisu gladijatori da se bore pred ostrašćenom masom koja navija za jednog ili drugog. Nauka sprovodi naučna istraživanja, čiji se rezultati predstavljaju na naučnim skupovima, na naučnim konferencijama, kroz zbornike radova, kroz naučne časopise.
I samo da kažemo šta su teze gospodine Šarića, kao Hrvata, to je dovoljno za nas, da Srbi nisu genocidni narod, mi nismo krivi za rat i da smo mi Iliri, jel tako? I da Albanci nemaju nikakva prava. Otprilike bi to bilo to.
Ono što je problematično nastupima gospodina Šarića i što na neki način okuplja sve te srpske autohtoniste jeste to poslednje što ste spomenuli. Da smo svi mi nekakvi Iliri. Ilirski etnos koji je iščezao u Rimskoj imperiji još negde u prvom veku naše ere, a ilirski jezik i poslednji njegovi ostaci možda 2-3 veka kasnije, potrebno je sada da se vratimo na nekakvo izmišljanje i domišljanje prošlosti, da zaboravimo i srpsko ime i srpski narod i izvore koje o tome govore i da se kroz te pseudonaučne dokaze baštinimo našu tradiciju tih famoznih Ilira. Cilj toga je naprosto da se pokaže da su Srbi kao narod stariji od svih svojih suseda. U neku ruku, to jeste naučno tačno, ako gledamo istorijski izvor. Dakle, da se ograničimo na jednu činjenicu koju je opet važno podcrtati. Istoričari proučavaju pisane ostatke prošlosti.
Da.
Teze pseudoistoričara jeste da srpsko ime i srpski narod u stvari se pominju pod raznim drugim imenima. Kao Etrurci, kao Liđani, kao Krićani. Doduše, Miloš Samilović je verovao da su antički stanovnici Krita Hrvati. Dotle su išle te njegove nebuloze. Ali ono što je karakteristično za sve njih jeste da naprosto negiraju postojeće pisane izvore. Oni pisani izvori, tragovi prošlosti koji ne idu u prilog i direktno potiru njihove tvrdnje, to su obavezno istorijski falsifikati, iza toga stoji Vatikan, iza toga stoje teorije zavere, stoje katolički fratri, stoje ne znam kakve sile mraka i bezumlja. Najbolji primjer je delo Konstantina Porfirogenita. Jedan od najvažnijih, možda i najvažniji izvor za ranu istoriju Srba, ali ne jedini izvor koji govori o doseljavanju Srba u jugoistočnoj Evropi, mi konstantno zaboravljamo drugi izvor koji takođe govori o tome, a to je letopis Popa Dukljanina koji je nastao u našoj sredini. Doduše koji vek kasnije, nakon Porfirogenita, ali koji takođe beleži tradiciju koja je bila prisutna među južnim Slovenima pa i Srbima. U krajnjoj liniji taj spis jeste nastao na prostoru srpske države. Međutim, autohtonisti naprosto negiraju letopis Popa Dukljanina u tom pogledu, a pozivaju se na njega kada im je potrebna genealogija nekih srpskih vladara u prošlosti. Dakle, imaju potpuno jedan nekritički pristup istorijskom materijalu u prošlosti, pri čemu niko od njih nije čitao taj izvor u originalu, nego u ovim ili u onim prevodima. Drugi primer koji govori o tome koliko je njihov nastup agresivan i potpuno lišen svake logike jeste priča o Mavru Orbinu. Mavro Orbin je bio dubrovački pisac koji je napisao delo Kraljevstvo Slovena početkom 17. veka, u kome se između ostalog oslanjao i na Dukljanina i na Porfirogenita. Pri čemu naši autohtonisti kažu da je to zabranjeni spis, potpuno negiraju da je taj spis Mavra Orbina zasnovan na Porfirogenitu, uzimaju iz njega ono što im odgovara i pozivaju se na činjenicu da taj spis nije u celosti preveden na srpski jezik. To je tačno, taj spis nije bio u celosti preveden na srpski jezik, iz njega su je iz prevoda izostavljena prva trećina spisa, koju u potpunosti predstavlja adaptaciju drugih nama poznatih izvora. Dakle, za domaće istoričare, kojima je ta publikacija bila namenjena i srpski prevod, nije bilo potrebno prevoditi celo to delo. Međutim, pun prevod tog dela postoji na bugarskom jeziku, postoji hrvatsko izdanje, koje su oni preuzeli, prepisali i objavili ga kao svoje. Jedna grupa tih autohtonista. Dakle, oni ne poštuju niti nauku, niti istoriju, niti autorska prava i pri tome njihova priča vezana za taj izvor jeste da je on zabranjen i da on kod nas nije preveden da bi se sakrila nekakva prava istorija. Pri čemu, što je još apsurdnije, reč je o knjizi iz 1601. godine, koja je izuzetno retka, a čiji se primerak čuva u biblioteci Filozofskog fakulteta u Beogradu, i svako koji je ušao u biblioteku Filozofskog fakulteta u Beogradu, prva knjiga koju je mogao da vidi jeste upravo ta knjiga Mavra Orbina i njeno originalno izdanje.
Si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Govorimo o istoriji i pseudoistoriji. Naši gosti su istoričari Dejan Ristić i dr. Aleksandar Uzelac. I u ovom poslednjem segmentu pitanje za moje goste: šta možemo da očekujemo u budućnosti kada je reč o ovoj temi? Šta konkretno treba preduzeti? I važno je i pitanje postaviti lične odgovornosti, lične odgovornosti svakog ko nešto prihvati, ali i lične odgovornosti svakog ko se bavi naukom.
Uvek je pitanje lične odgovornosti. Nas kao konzumenata određenih tvrdnji, određenih znanja ili neznanja, i naravno onih koji nam prezentuju određeno znanje, odnosno činjenice. Vrlo često mi istoričari dobijamo reakcije od autohtonista koje glasa recimo ovako: ne verujemo u to što propovedate. Ili: nije uopšte važno da li je nešto istina ili laž, dokle god služi svrsi. I sada kada vam kao stručnjak u oblasti društveno-humanističkih nauka neko kaže da propovedate, onda u stvari shvatite da jedan deo populacije ne razlučuje i ne pravi razliku između nauke i vere. Dakle, u nauku se ne veruje. Naučnicima ne treba verovati. Nauka nije jednako vera. Vera je nešto potpuno drugo. Dakle, ukoliko želimo da verujemo, onda je potrebno osnovati versku zajednicu. I mi imamo nekoliko tih šarlatanskih udruženja koje funkcionišu po principu verskih zajednica. Dakle, potpuno fanatizovanih i vrlo agresivnih. Dakle, ukoliko neko želi da veruje, na primjer, u ono što je govorio Miloš Samilović, recimo, da su naši preci ratovali protiv egipatskih faraona, ili da su Srbi ratovali pod kineskim zidom, ratovali protiv kineskih careva, ili da potičemo iz Indije, ili da su neki od naših najznačajnijih crkvenih poglavara i svetitelja, poput recimo Svetog Jefrema, prvog srpskog, dakle našeg patrijarha s kraja 14. veka, bili, kako je on rekao, vrlo glupi i pobožni. Može da veruje u sve to. I to je sasvim u redu. Ali to nema veze sa naukom i nema veze sa istorijskim činjenicama. Dakle, tu treba razlučiti. I svako, naravno, snosi odgovornost za svoj izbor. Kao što mi snosimo odgovornost za to što se bavimo naukom, tako i neko ko se bavi lažnom naukom snosi odgovornost za širenje tih neistina. Sa druge strane, ono što također treba reći, prosvetni sistem, sistem ustanova kulture, sistem naučnih institucija je potpuno zatvoren za šarlatane. I tu ne postoji ni najmanja šansa da oni u to prodru, posebno ne u prosvetni sistem. I stoga taj povećani stepen agresije. I pred nama svima, Dakle, ne samo pred istoričarima, pred nama svima, kao pripadnicima srpskog naroda, jeste, čini mi se, zadatak da pokažemo izuzetno visok stepen lične odgovornosti u odnosu na nacionalnu istoriju, u odnosu na sopstveni identitet, nacionalni, verski, jezički, kulturološki, svaki drugi. I da shvatimo da su to ozbiljni napadi, da to nije ni malo naivno. I da shvatimo da moramo da sebe naoružamo znanjem, istorijskim činjenicama i veštinama. I takođe da treba da pojačamo sopstvenu kritičku svest i da ne prihvatamo sve, kako naš narod kaže, zdravo za gotovo, samo zato što nam to lepo zvuči.
Uostalom, da bi sačuvali našu zaista veliku kulturu, mi se bavimo da li smo Iliri ili nismo Iliri, umjesto da mislimo šta ćemo sa Dečanima, šta ćemo sa onolikim kulturnim blagom na Kosovu i Metohiji. Mi pričamo neke priče, Bog
upravo
da
to
sačuva.
Dok se nama na teritoriji naše južne pokrajine brutalno otima naše kulturno identitetsko nasljeđe, dok se ono ruši pred našim očima, dok mu se oduzima i prenamenjuje funkcija i od srpskog kulturnog i duhovnog istorijskog nasljeđa postaje nekako kosovsko, albansko, vizantijsko, sve samo ne srpsko, dotle se nama ovdje plasiraju opasne teze koje u stvari odvlače pažnju nacije.
Osam vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve.
To je nešto što smo očigledno ove godine prespavali, zato što nam nije bitno, ali se plasiraju ove teze o Srbima kao najstarijim narodu na svetu, o Srbima kao Ilirima, dakle o Srbima kao ne Srbima. Dakle, ja. Od nas se insistira da postanemo ne Srbi, a onda ćemo lako izgubiti i kulturno nasljeđe i identitetsko nasljeđe, ne samo na Kosovu i Metohiji, nego na teritoriji čitave Srbije, na čitavom našem etničkom prostoru. Naši sunarodnici moraju da budu svesni opasnosti koju nosi lažna historiografija, lažna istorija, odnosno pseudonauka i brojni šarlatani.
Da li mi moramo da budemo oprezni i kad je reč o udžbenicima koji su namenjeni našoj deci?
Pretpostavljam da aludirate na često u javnosti prisutne skandale, stvarne ili izmišljene, oko udžbenika, poput toga kako je predstavljena Devširma, odnosno Danak u krvi, ili šta određeni udžbenik govori o poreklu Albanaca. Ja ću morati da vas razočaram i da istaknem da se tu više radi o senzacionalizmu i istrgavanju iz konteksta, nego što se radi o stvarnom skandalu, što naravno ne znači da sam saglasan sa određenim formulacijama, vrlo često nezgrapno sročenim, koje pišu u udžbeniku. Mi smo svedoci toga da se kroz te delimično, stvarno ili potpuno izmišljene skandale udžbenike i istorije takođe ruši poverenje u prosvetni sistem. I onda se postavlja pitanje u stvari kome to služi. Naravno da ne mislim, kada govorimo o famoznom Danku u krvi ili o tome da li je dovoljno predstaviti Danak u krvi kao nešto što je nudilo samo vertikalnu prohodnost i marginalizovati izuzetno nasilni karakter Devširme, koji je izazvala užas i strah samih balkanskih hrišćana i savremenika, kako Grka, tako i Bugara i Srba. Naravno da ne. Međutim, činjenica je da su mediji preneli samo one segmente, konkretno udžbenika Bigzovog, ako se ne varam, koji, kada se izvuče iz konteksta, deluje skandalozno, ali da nismo imali prilike da vidimo celu tu lekciju, pa da iz toga steknemo konkretnu sliku. Konkretno, pre nekoliko godina slična stvar se desila sa udžbenikom Zavoda za udžbenike, gde je navodno stajala tvrdnja da su Albanci bili starosedioci na Kosovu, iako ta tvrdnja, koja je potpuno besmislena, u udžbeniku uopšte nije ni stajala. Međutim, narod više veruje novinama nego što veruje samom udžbeniku. Ja sam siguran da većina onih koji su napadali te udžbenike istorije uopšte nisu ni imali prilike da otvore taj udžbenik, niti im je palo na pamet da ga otvore, da vide šta zaista u njemu piše. Postavlja se onda pitanje kome je dobro, odnosno cui bono iz cele te situacije, i kada pogledate situaciju na našem tržištu udžbenika, odgovor se sam po sebi nameće. Naime, tržište udžbenika u Srbiji drži jedna nemačka izdavačka kuća Klet, koja praktično kontroliše 2/3, ako ne i više, tržišta kroz 3 izdavačke kuće koje drži u svom vlasništvu. Njena najjača konkurencija je bio nekada Državni zavod za udžbenike, koji je delimično ruiniran i tim skandalom oko prethodnog udžbenika, potom je to sada hrvatski Biks koji je sada na meti skandala i možete primetiti da svaki put kada je Kletova konkurencija u pitanju, ministar odmah reaguje i najavljuje povlačenje udžbenika i određenih spornih pasusa. Sa druge strane, imali smo jedan sasvim realan skandal, to je bio udžbenik za četvrti razred, dakle, istorija pre istorije ili nešto što su u naše vreme zvalo poznavanje društva, gde se nalazila karta male Raške, odnosno srpske države, okružena nekakvom hrvatskom državom koja nikad nije postojala niti bila prisutna na tom terenu. Međutim, tom prilikom prosvetne vlasti i ministar uopšte nisu reagovali, a ja kao istoričar, dakle kao pojedinac, mogu da naslućim da nisu reagovali zato što je taj udžbenik pripadao dominantnom izdavaču koji je protežiran od strane ove države. Dakle, kada govorimo o skandalima u udžbenicima istorije, treba imati u vidu taj materijalni moment i ko od toga profitira. Ono što je činjenica, manje od 20% tržišta kontrolišu srpski izdavači udžbenika, s obzirom da sam ja autor za jednog od tih srpskih izdavača, dakle domaćih izdavača udžbenika, neću se dalje upuštati u ovu problematiku, ali ukazujem na to, mislim da i vašim slušalcima nije zgoreg, upravo je u tome poenta u kritičkom mišljenju. Pogledajte sam predmet koji je predmet spora. Ne oslanjajte se na ono što vam donose novine i novinare. Uzmite nešto u ruku i vidite svojim očima i bit ćete u stanju da sami izvedete zaključak.
I kao što, kad je reč o istoriji, pseudoistoriji i za, ne, evo već tu je kraj.
Dušan, kako mogu samo jednu malu dopunu. Dakle, i mi istoričari kao struka reagujemo kada se pojave problematične formulacije u udžbenicima. U ostalom, i to je naš posao, jer je to između ostalog i prezentovanje rezultata i na određeni način istorija namenjena široj populaciji i mladim naraštajima. Međutim, kada kolege istoričari reaguju na problematičan sadržaj udžbenika, na nas se niko ne obazire. I to je takođe opasnost. Dakle, mišljenje struke se ne uzima u obzir, bez obzira da li je pozitivno ili negativno. Sa druge strane, kada se stvori skandal na koji reaguje najšira javnost, onda se tu uzima u obzir mnogo više nego glas struke. Sa takvim odnosom ja se bojim da naša budućnost možda i neće biti toliko svetla i da postoji realna mogućnost da se mi u jednom trenutku razdvojimo na Srbe i na Ilire. Zbog toga je važno istaći da pseudonaučna paradigma koja je toliko prisutna u našoj javnosti, u našim medijima, u našim knjižarama, ne bi bila prisutna da nema te podrške državnih institucija koji ne zovu istoričare na svoje predavanje. Dejan je sa svojom knjigom izuzetak, ali ne zaboravite i Dejanova knjiga koja, evo, kao što smo videli, doživela već 6000 prodatih primjeraka izdata za privatnog izdavača, dok sa druge strane država protežira jedno šarlatansko udruženje i njihove izdanje. I bojim se, dok se tu postojeće okolnosti ne promene, mi ne možemo očekivati i bolji odnos prema istoriji i kritičku svest i poznavanje činjenice, sve ono o čemu je Dejan govorio. Stoga, ponovo ističem, mi se kao istoričari uopšte ne borimo protiv šarlatana, niti je naš posao. Naš posao je da ukažemo šta je istorija, a šta je mit. Šta je istorijska istina, a šta su u krajnjoj liniji izmišljotine. I onog trenutka kada to bude postalo jasno i donosiocima odluka i vlasti, kao što je jasno i građanima, jer ja se izvinjam, ali znanje tih šarlatanskih udruženja koje se objavljuju u tvrdom povezu, koje imaju državnu podršku, koja se promovišu po crkvama, manastirima, domovima kulture, dakle državnim institucijama, ni približno nemaju oni tiraž koji ima Dejanova knjiga, što govori da je
mitovi
ovde
srpske istorije. Nemamo više vremena, Dejane, da li struka mora više da reaguje kada je reč o ovoj temi istorije i pseudoistorije?
Da, svakako, ali ono što i Aleksandar rekao, struci treba i omogućiti da reaguje tako što će biti prisutno u javnom prostoru. Dakle, treba pokloniti poverenje struci i nauci u odnosu na šarlatane. Ne treba ići za senzacijom, treba ići za istinom.
Hvala vam najlepše, poštovani slušalci. Moji ovonedeljni gosti su bili istoričari Dejan Ristić i dr. Aleksandar Uzelac, a naša tema je bila istorija i pseudoistorija. Najlepše hvala na današnjem učestvovanju. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer, i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sljedeće nedjelje želim vam svako dobro.